Азатлык радиосу сөйлем бүген 22 февраль дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Шәле драма театр театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова Язучылар берлегенә кермидә халык күңелен яулаган язучы. Һәм берлекнең кирәге, кирәкмәү турында Тукай бүләге иясе Каил Зайдулла белән сөйләшәбез. Башкортстан Язучылар берлеген финанслау елына 1 миллион 570 мең сум, Татарстан Язучылар берлеген финанслау 9 миллион сум тәшкил итә. Берлекнең рәисләре үз оешмалары турында ни уйлый. Без билгеле татар шагыйр артистлардан бала оныклары белән нинди телдә сөйләшүләрен сораштык. Гаиләдә татарча булса да балалары рус телле бакча мәктәпләргә йөрергә мәҗбүр. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Amnesty International хокук яклау үзәге Сүриядәге кытышкыч хәрби җинаятьләрдә Россияны гаепләде. Оешма мәгълүматларына күрә, соңгы атнада Россия хәрби эшкычлары аңлы рәвештә тыныч халыкка һәм коткаручыларга ут ачкан. Sky News телекомпаниясына интервьюда Amnesty International кризис программа җитәкчесе Тирана Хәсән утлык һөҗүмнәрнең шул исәптән мәктәпләр, хастаханәләр һәм торак йортларга да алып барылуы турында оешманың дәлилләре бар диде. Хәсән сүзләренчә, ватандашлар объектларын утка тотып, бу инде үзү хәрби җинаять. Шул ук вакытта яңадан-яңа һөҗүмнәр турында мәгълүматлар килә тора. Әлеге һөҗүмнәр нәтиҗәсендә яраланганнарны эвакуацияләргә һәм мәйитләрне чыгарырга тырышкан гуманитар миссия вәкилләре һәм тыныч халык һәлак була һәм яралана. 15 февральдә Сүриянең көнчыгыш өлешендәге Хәлеб шәһәрендә утка тотылган торак йортлардан видео чыккан иде. Анда коткаручылар Россия тарафыннан утка тотылган урыннан 5 яшьлек малайның мәйетен алып чыгарга тырыша. Аның игезәк туганы, апасы һәм анасы инде һәлак булган. Әлеге хәл Сүрия оппозициясе контролендәге районда була. Коткаручылар сүзләренчә, ватандашлар объектлары һәм һәр көнне һөҗүмнәргә дучар була, шул исәптән тыелган тәлгәшле бомбалар да кулланыла. Русия әлеге гаепләүләрне кире кагып килә. Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин милли телләрдә язучы Русия авторларының чит илдән финанслануына шик куярга кирәк дип саный. Русия халыклары телләрен саклау һәм үстерүгә багышланган утырышта Утмуртия пен клубы вице-президенты Алексей Арзамазов республикадагы яш язучылар үз китапларын чыгару өчен акчаны фин-угыр илләреннән аерым алганда Эстония һәм Финляндиядан алуын әйтте. Аның әйтүенчә, чит илдән финанслану сәбәпле әлеге авторлар үз иҗатларында киләчәкне Мәскәү федераль үзәк белән түгел, ә нигездә Европа илләре белән бәйли. Нарышкин әлеге хәлне проблем дип атады һәм мәсьәләне хәл итү юлларын табарга чакырды. Грантларга килгәндә бу эстон грантларында эстон акчалары түгел, ә мәгаен башка ил яки башка илләр акчаларыдыр диде ул. Эстония Русиядәге финно-угыр халыклары турында әлдән әле бер чылу белдереп килә. 2005 елда ул вакытта Эстония парламентының тышкы эшләр комитетында җитәкчелек иткән Н. Эсмаа Русиядә яшәгән милли ашлыклардан шул исәптән финно-угырлардан ярдәм сораган мөрәҗәгатьләрнең даими килеп торуын әйткән иде. Русияның допингка каршы көрәшү агентлыгының элекке җитәкчесе Никита Камаев Русия спортындагы допинг турында тулы бер китап язарга җыенган булган. Беренче итеп шушы хәбәр белән чыккан Sunday Times басмасы язуына караганда, анда Камаев Русия допингы турындагы мәгълүматларны Арды телеканалы төшергән документаль фильмнан да шаккатыргычрак булачагын әйткән. Ләкин 14 февраль көнне Камаев 52 яшендә кинәт вафат булды. Ул чаңгыда шуып кайткач йөрәгешен чи башлавын әйткән, ашыгыч ярдәм машинасы килгән, әмма аны коткарып кала алмаганнар. Аның элек бер кашында йөрәккә зарланганы юк иде дигән таска Русияның допингка каршы агентлыгының элекке башлыгы, заманында Татарстан сәламәтлек саклау министры булган Рамил Хәбриев. Допингка каршы дөнья агентлыгының бәйсез комиссиясе узган елның ноябрендә Русия турында хисап чыгарып, Русия спортчыларының допинг куллануы тотылган очракта акча түләп котылулары, аларга тренерларның бушта ярдәм итүе, түрәләрнең шушы хәлләрен яшерү өчен зур күләмдә ришвәт түләүләре, Мәскәүдәге допинг лабораториясының халыкара комиссия килеп алдыннан тест нәтиҗәләрен юк итү турында мәгълүматлар бәян итте. Дөнья агентлыгы белгечләре Русия спортчыларының наркотик матдәләр куллануын дәүләт тарафыннан хупланган яман гадәт дип атады. Әлеге җанҗалдан соң декабрь аенда Никита Камаев эшеннән алынган иде. Кырымда Кырым татар эшмәкәрләре ассоциациясе төзелде. Әлеге ассоциациясын тәкъдим итү чарасы Әхмәшиттә 21 февраль көнне үтте. Ассоциацияның максаты барлык эшмәкәрләрне берләштерү, кануни хокукларын яклау. Аннан да кала ассоциация Кырым татар бизнесын халыкара дәрәҗәгә чыгару өчен дә эшләячәк дип ассоциация рәисе Рөстәм Никметуллаев. Бүген бу әһәмияткә ия без Кырымның дотациядә төбәк икән аңлыйбыз, шуңа күрә без Кырым татар эшмәкәрләр республика үсешенә инвестицияләр кертергә, яңа эш урыннарын булдырырга телибез, диде ул. Яңа оешманы тәкъдим итүче арасында Кырымның бөтен районнарыннан 350 елдан артык Кырым татар эшмәкәрләре катнашкан. Рәис сүзләренчә, аларның күпчелеге төзелеш, авыл хуҗалыгы һәм туризм өлкәләрендә эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 мартта Чаллы драма татар театры Зифа Кадырованың Язмыш сынавы әсәрен куячак. Шул уңайдан Язмыш сынавын сәхнә теленә күчергән, ягъни пьеса иткән язучы Тукай бүләге иясе Каил Зәйдулла белән сөйләштек. Әңгәмә вакытында татарга сериаллар кирәкме? Татар язучылар берлеге булмаса ни булыр иде дигән сораулар күтәрелде. Ник дигәннән Зифа Кадырова язучылар берлегенә кермәй дә халык күңелен яулаган язучы бит. Каил Зәйдулла белән Майлалан сөйләште.
Аркаль менә 4 мартта Чаллы драма театры Зифа Кадырованың Язмыш сынавы әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте, иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның эш башы ничегрәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Кадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Чаллы театры мәрәсәгә иткән режиссерга Айдар Хайруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше башта берәвен, аны тагын аны көн яратмаган театр коллектив арасы икенче кешедән язылып, арасында кабул итмәгәннәр. Шулай Айдар Хайруллин миңа мәрәсәгә итте. Мин инде башта аның китабын укып чыктым. Чыгын дидем, башта укып чыгын шәрәтен риза булдым. Аннан соң укып чыккач, әлбәттә теге ачыкланганың сценарий язуга шактый кыен. Чөнки ул менә ниндидер кинам кинематографик стильдерек язат иде. Көрүнүштөр тиз алмашына, анда бир сахнага тыкпара керек окуяны. Шуңа күрә инде мен тиге бирикли язуу шарты менен риза болдум. Чөнки сюжети мен кызым иранын менен ярата турган инде мен драматик. Һәм әлбәттә, шактый үзгәрешләр кертергә туры келди. Дөресен әйткәндә, тап белән менә бу пьеса арасында тип-типне саклаган хәлдә шактый айырма бар.
Мондый айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде, теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аны әйтеп була, мәсәлән, теге Зифа Кадырова бәйәнәнең мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса.
Сезнең бу теге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны ул инде әсәр режиссерга сорап тиеш. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантын анасын тагын төзәтмәләр кертергә туры килде. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, театр әһелләре каршында белән укыдык. Һәм аны нияр артистлар һәм нияр инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Кадырова үзе бар идеме соң?
Ул башта бераз нүктенле, монда бит минем мәсәлдән бер-бер дә калмаган диярлек дип.
РКЛ менә син монда бик кызыклы гына фикер әйттең. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Шуннан да менә күп сериялы сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләргә була, мәсәлән, ул китап буенча да. Чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройларын, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кемә, чөнки инде сәхнә әсәрендә шулай тулайым, үсәтеп булмыйды. Чөнки ул сәхнә әсәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен мәсәлән беренче буынның үзешен алган мине әсәрне анда сәхнәдә гәүдәләндерү кыйын эш һәм мөмкинлек бу.
Менә сериал дигәннән татарның үзенең сериаллары бүгенге көндә алар җитәрлекме?
Юк, алар бик аз бит. Ул әнә син кара Мәскәү телевидениесен анда йөзләгән сериал күрсәтелә. Ул мәсәлән Мексикалар, ниләр, Бразилия, бөтенләй конвейер жасалынган. Бездә бит ул бик сирәк төшерелә. Бу ул мәгаен финансыдан бәйле менде ул асына теге. Мәгаен шулай да. Нәйсә теге башка бирүчеләр дип, югыйсә ул сериалларны бит яланаяклы кыз дигәннән безнең халык бик яратып караган иде. Шул Алар бизне көбүрөөк бир бирсин салган сабын кылды деген дебатылар үчүн аны бар тиги. Халык тилинде да конкреттер да халык андай эсерлерин жаратпайбы деп бизде биздин халыкка айтып атам мелодраманы аны бүтүн халыкка айтайын бир жерде халкыбыз бар.
Мына сериал дегеннен әле күптән түгелгенә инде бу теге вакыт аралыгыннан караган вакытта кискене генә ак шешәкләр телевизордан күрсәтелгәнгә кадәр шул кадәр аны теге мактадылар инде лафырып мактадылар ә инде күрсәтелә башлагач шул кино сөючеләр арасында да сериал сөючеләр арасында да бу пуштәк икән диючеләр дә булды син бу әсәрне карадыңмы ничегрәк бәяләдең үзең
мин бер сиңа әйткәнә карамадым бер сиңә ярсын Aralan, lakin diye, mene minim avulda avzı anın te reklaması başlangı şimdi minnet anın kitabın sırattırdı, kitabın aldı, kitabın oku çıkan. Anlasın bütün gayreler bilen karaganlar, ben bir yaratkanlar. Çünkü min anın te tenkitle ülke okşamayayım, o andı eserler çörürge değil. Elbette minim için mesela o akıtçıklar izi roman olarak elbette minim için mesela içki yani yok. Ике романнар бар, бити иш керек, әгәр дә поэзия күрәгән нигезе мен булса.
Ничек менә бүгенге көндә бит инде яшьләрне телгә тарту, аннан соң мәктәп укучыларын бакчадан ук телгә тарту. Әгәр дә бу сериаллар төшерелеп, күрсәтелә башласа татар телендәге шул ук мисал өчен сез бәяләдегез сериаллык әсәрләр дип Зифа Кадырованыкын, ул вакытта бу ниндидер татар теленен гаиләгә кертүгә һәм шулай ук бу телнең барлыгын танытуга, дөньяда икәнлеген танытуга берәр төрле йогынтысы булырмы икән?
Elbette bu var. Bana benim öyle sinirce hissetmişti Batullah'ın söyleyeceğini. Şu Abdurrahman Efsane'nin oğul bir zivırsa tenkitlesi var. Sen onun sesini tutan et zivırstan sen. Sen yalgısasın önem. Ve biz tekinde sırgında vakıtta tenkit mi çalışılır ki yaratı isteyen yukka çıkan vakıtını Abdurrahman Efsane'nin bir insekleşi üzerinin eserleri bilen халыкны әдәбияттан аермыйча тотты. Аларның бүтән ние казанышлары шулды. Шуңа күрә, әлбәттә, менә Зифа Кадырованы бүтәндә шулай ук тәнкитлиләр. Аны миңа да әйтүчеләр булды, нигә аңлатып тыңлаң, фәлән дигән. Мен әйтәм, мәсәлән, Зифа Кадырованы меңнәрчә татар укый икән, һәм ярата икән, бу үзек зур казаныш. Чөнки ул алар бит татар телендә укый, һәм барыбер татар теленең Тренинг тәсири ул тәсири аларга йөрөм аларга агымыча калмый.
Татар һәм татарны яктырткан әдәбият тормышына яңа дулкын барлыкка килде дип әйтергә була әдәбият тормышында. Әлбәттә, монда теге бу теге тәнкыйт ягыннан карап түгел, критик ягыннан да карап түгел инде. Язучылар берлегендә тормаган бер ханым бу очракта инде менә Зифа Кадырова кулына каләм алып әсәрләр язып 100 меңнәрчә татар укучысын үзенә карата алды. Менә син әле генә шушы фикерне әйттең.
Бу башка 100 меңнәрчә түгелдер инде ул. Ну, гомтиразы һәр Әрәмен 60 мең әптерәсізілерімен. Оның ялышылар бірліген ауыз дегенден, аны шалғы ялышылар ұйысмасы, ялышылар сайызына тәрдім етті. Татарстан ялышылар бірлігіне мен үзімді тәрдімдеме язып дедім. Аны кезден ялышылар бірлігіне алашақ бұл.
Икенче яктан карасак, әлегә кадәр татарларга бүтүн, татарлар инде бүтүнләй белмәгән Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен аша китабы Русиядә зур китап бүләгенә лаек булды һәм инде бу интеллигенция арасында да һәм шулай ук теге китап яратучылар арасында да хайран гына катлаулы фикерләр тудырды, шау-шу тудырды, хакыйкат бузылган, Кремльгә хезмәт итә дигән аны мактаучылар да, сүгүчеләр дә булды. Әмма эшнең башында түгел. Менә бу теге минем әйтәсем килә, Рау менә Татарстан Язучылар Берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге. Бүген аласыз дип Зифа Кадырованы, әмма ул ничек язган шулай барыбер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, менә әйтмим дә, әгәр дә теләге булмаса, бар язмаган булыр иде. Анасын, мәсәлән, Гүзәл Ясинаны бер битендә аңарчы, аны укучылар Bilmeydi. Kanada yalışılar birliğin altı var. Ama Kore yalışılar birliğinden tırsızlayıp eti bunu var ikisinde. No. Ya inanın tenkitler meselesine girgen de, min bu tenkitlerge kusur muyum bizim bir senet yani? Eğer de Urbit, Urbit bir tarihi Eser yazmadan hem kitap koymayan Tatarlar adreslanmadan. Doğru çok işin adreslanmadan. Anda şimdi Hindistan'daki silahlıklar var iken de, orada mesela Sulayuk Kışşan Mastay meseleleri mesela ilginli etiği kalırga kömü meseleleri kışkını bu içinde Kışşan Mastay evrende sıza silemedi. Yani evrede buradan kim yok. Lakin o bedevi eserde Hindistan'daki Suriyeli stigmatik var. Buradan mümkün değil. Bu yazışının yazışının ihtiyarında. Biz bir mesela Fransız tarihinin Dumas romanları için ilenmeliyiz. Anda bir çoğu bir tık yalan. Onda mesela bu hatın Sergin Gerserliğe 20 bitirgen mesela Daniel Brennan'da mecbur olayken anın aslına göre ya o bir çoğu yok tarihsel bilgili yanda milletine karamazsan bir kişiye gitmek için peki nazirettilerinin anda nilerinin nekaristlerinin nilerine karşı ki açlık mitolu bir yamanlar şey. Yani 21. yılda kanibalizm şaşı o şartları bitti bu. O zaman göre yine şimdi ekstreman şartlarda anda nilerdeki kişi mitolu hayvan indi bir sene etkende. Yani anda hayvan şartlarına koyulaç nedir yukarı çinçeler anıtıla. Şuna göre min anlı meselelerde anlarda tırsam bana bu min.
Erkayl, mine olay da bu tege sıravunu tağında tiren eytem. Elbette bu kungilge şami tırgan sıraudur belki. Mine yazışılar birligine kirmegen mınarşı iki hanım. Emme indolar tonulgaş yazışılar birligine kiru tilege koysi yaktandır. Yazışılar birligi yağından da elbette tilek bulgandır. Hümmen kirek misin bugünkü kündemine yazışılar birligi?
Kulturuza min bir kikkenenci yıllarda kazanıyorum yazışlar kalkıldı diken. Lakin min yazışlar birliği bulmağını sırakta da edebiyat fondu, edebi fond burası istiyor. Min de bir yuşma atıyla. Çünkü yazışlar yuşmaları bir tuğuk. Kapitalist ilerde de var. Bir iş veren şehirlenmesi, bir fikir değerli betimle fikir, bir fikirleştiler oldu olmayın da. Bir de fikirler bu edebiyat ülkesinde. Lakin aslında profesyonel yaktan uyuşup anasın şimdi buna kayındaşlarına cinadasını istiyorlar da yübirilerini istiyorlar. Onların popülerlaştırı meselesinde yuşmak gerektir diye bulayım benim hazır. İlken nereye bakan sayın.
Belki yani yerikli yuşma itip kaldırır kadar devletten akşı almayı tırgan ittirip.
Devletten akşı meselesinde anın anısı bir mesele yuşma yani cinadan tatırgan ittirge yani mümkünlüğü bulur diye bulamam mı? Mümkünlüğü bulur diye amorfuz bir kimi yine bulamam ki indanın. Anlasın devletin bir meselesi soyup sağlıklı bir şey. Bu masa bir meselenin için andan küştürür müsün? Bu bir yende kirek miydi?
Татар дөньясына башка юнәлеш кертердәй, драйв бирдәй яшьләр үсеп килә бүгенге көндә бармандылар кулларында каләмнәр булганнар.
Алар әлбәттә без теләгән шәй күп түгелдер, мәсәлән, мин санап китерәм, үзләре сынасаны, кабыр һәм бозырлар да кичен санап карай, рәссам Галиуллин, прозаик, алар теге изәсәрләрен мәтүл, бүтән русчалар, мәсәлән, тәрҗемә белән дә шөгыльләнәләр. Әнә рәссамның азатларында рәссам Вариф Yani Çilebe'de yaşayışı Rus dilinde oturan yazışı Tukatun'un romanı var idi. Yıllar yazılgan. Ne sonra öyle tercüme ettiği var. Anası İzze Khan diyen eserini tercüme ettiğin idi. İzze de hemen öyle Yalçı kulturunda roman yazdı. Anası Yıldız, Mingmulina, Gazeyip, Gazeyip Tavanklı Salere, yani Biyoluk eskevler bilen Kazan Üyesi İstiyorsan yolu premisine terbiye edilmesini alır. Ondan sonra Uyuz'a yansı var. En izgilerimler bir kızıklı seyreti politik şiirleri. Rifat Serek, Yürü Kadiyeva, bana bir kızıklı izin çeyrekli, izlenene has izlenen şiirler yazdıran. Uyuz'un meselesi problem olarak ünlü olur. Bizde gençler arasından da hem katkaydı ki. Bu men algan da öyle. Şok katıp giterlik bu eserleri içerek duvası. Eğer sular iken bu iken sonra bulsa edebiyat duvaça verilecek. Şimdi оптимистикне белән таңгы сөйләшене.
Тукай бүләгесе язучы Каил Зайдулла белән Найлалан сөйләште. 2016 елда Башкортстан язучылар берлеген финанслау 1 миллион 570 мең сум. Татарстан язучылар берлеген финанслау 9 миллион сум булачак. Узган ел Русиядә әдәбият елы дип игълан ителгән иде. Язучылар берлеге хәзерге заманда кирәкме? Оешманың киләчәген ничек күз алысыз дигән сорау белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин Башкортстан язучылар берлеге идарәсе рәисе, драматург һәм язучы Наил Гайтбай һәм Татарстан язучылар берлеге идарәсе рәисе, балалар язучысы шагыйр Рафис Корбанга мөрәҗәгать итте. Советлар берлеге җимерелгәч язучыга китапка ихтирамнык кимеде дип әйтте Наил Гайтбай. Шул сәбәпле яшьләр бозыла, халык төшенкелеккә бирелә, ил түбәнгә тәгәри. Яшьләрне изге күңелле патриот итеп тәрбияләүдә язучыларның китапның әдәбиятның роле бик зур. Оешмабыз язучыларны пропагандалау, аларның әсәрләрен тарату буенча зур эшләр башкара. Әгәр яшьләрдә ватанпәрвәрлек, әдәп, мәрхәмәт сифатлары тәрбияләргә теләсәк, язучылар берлегенең киләчәге бар, киресенчә икән берлекнең дә кирәге юк, диде Азатлыкка Башкортстан язучылар берлеге рәисе, драматург һәм язучы Наил Гайтбай. Рафис Корбан исә язучылар берлеге кирәкме түгелме дигән сорау мәгънәсез дип саный. Бары тик аны саклап калу өчен ниләр эшләргә мөмкин дип кайгыртырга кирәк. Чөнки язучылар хәзерге җәмгыятьтә кешедә әхлак сифатларын тәрбияләүче бердәнбер катнам булып калып баралар. Ә берлек шушы катнамга хезмәт итүче оешма, диде Татарстан язучылар берлеге идарәсе рәисе Рафис Корбан. Ике идарәнең рәисләре белән әңгәмә тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Мәрҗән исемендәге тарих институтының этнологик тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Гөлнар Габдрахманова Азатлыкка 2002 белән 2010 ел арасында ана телендә сөйләшә белгән татарларның саны 1 миллионга кимүен әйткән иде. Әлеге проблемның сәбәбен ул Русиянең мәгариф системасында күрә. Габдрахманов фикеренчә, бу куркыныч тренд бүген дә дәвам итә. Халыкара ана теле көне уңаеннан Азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыру әлеге сүзләрнең хаклыгын күрсәтте. Билгеле татар артистлары Филюс Кахиров белән Рөстәм Рахманкул урыслашкан илдә балаларын рус телле бакча мәктәпләргә бирергә мәҗбүр булуларын әйтте. Филюс Кахиров:
Телен белмәгән кеше маңкырт диләр, шуңа күрә рус телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус телләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башлана. Менә шәхсән мин үзем, минем хатын, тормыш иптәшем, ул шәһәрдә үсеп, әйтик, русчалы дисәм, алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә, һәм менә улымны да гел татарча гына өйрәтәм.
Гамил Әсхәдулла:
Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үз туган телен белергә тиеш. Чөнки менә шундый бер җир дә бар. Туган якка кайтып, туган телемдә дәрсәм генә туган ягым мине аңлар дигән. Бу дөресен ашылы, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең булаш киләчәге юк минемчә.
Марсель Вагизов:
Мин тырышам сөйләшергә. Чөнки менә теге аңласа да, аңламаса да, ул теге барыбер көчләп татарча сөйләшергә тырышам.
Розил Вәлиев:
Мин төрлесе бар дип беләм. Дәүләт эшлекләре арасында, гатылу гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар, дәүләт җитәкчеләре арасында шулай ук. Мин беләм, бик матур итеп балалар татар телендә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Әмма ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмый. Кызым сөйләшә, аныкларым сөйләшә, алар әле татарча русча гына түгел, инглизчә дә, башка телләрдә сөйләшәләр һәм мин аларга инде шушындый юлдан барырга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда.
Рөстәм Рахманкул:
Балалар башта татарча өйрәндерә, бергә bir gramda Rusya bilmeler, bir sözde. Hazır indi ben akırınla, Rus tılında İranlılar, İngilizce İranlılar, şuna kura, min etiyenlerge kengeş birriydim, başta ballarımızını Tatarşı üretire gerek. Çünkü kişi ulağanda Tatarşı ulayanları. Kişi üst tılında ulayken birinci onası birgen tilde. Demek onun başında jil oynayıp girmiyor, onlar şeydir, ulay bile. Anasın o kalan tillerini yürürüm. Benim dört bala üstürdüm, ben belkiler, hamam üseler, onlar Sur nasiler Tatar dilini. Kızım jırlı, balayım da matur etip söyleşe bile. Tatar sadigine verdim. Hazır okuyla birinci Tatar gimnazisinde. Onlar kalgan Tatarça bilmeyen ballardan ongurarak tügül. Şu an miye kalsa tırşalar, okuyla Tatar şey öğrenmeye gerek dostlar. Bize dilini, yürüyen bir şey bulmayın. Ulu bitse sen git de bitse, til bitse.
Bu soruşturuğunu Azatlıqnın internetdəgi səhifəsində qorağız, şulayıq bizni uqağız həm tınlağız. Bizinin adresimiz azatlıq.org.
Yeah.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.